Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Na 4 administrativne linije entiteta BiH održavaju se protesti u organizaciji Odbora za zaštitu Srba u Federaciji zbog nezadovoljstva pravosuđem u Bosni i Hercegovini. Najavljene su blokade saobraćajnica na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla, zatim u Doboju magistralni put M17, a saobraćaj će biti blokiran i u istočnom Sarajevu, kao i put na Vesinje-Mostar. Više o protestima slušajte u nastavku emisije. A visoki predstavnik Kristijan Šmit ocijenio je da su protesti podrške predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku na administrativnoj liniji 2 BH entiteta jeftina manipulacija građanima. Iz OHR-a su poručili da Šmit smatra da je neodgovorno na međuentitetskoj liniji organizovati političke događaje koji podstiču na podjele. Podsjetili su i da međuentitetska linija razgraničenja nije granica između entiteta RS-a i Federacije BiH, nego isključivo administrativna linija. Europska komisija je zabrinuta zbog najavljenih izmjena zakona o državljanstvu Republike Srbije kojim bi mogle se olakšati procedure po kojima strani državljani mogu doći do srpskog pasoša. U 4 kantona Federacije BiH kao i u Republici Srpskoj danas je počela nova školska godina. Školska godina u Srbiji počela bez predavanja. A učenici u Rusiji započeli su prvi dan nove školske godine uz riječi ohrabrenja predsjednika Vladimira Putina i revidiranim udžbenikom istorije za koje kritičari kažu da ima cilj da podstakne bijes prema Ukrajincima. A Putin će u ponedjeljak ugostiti turskog lidera Recepa Tayyipa Erdoana na razgovorima u ljetovalištu Soči. 3 osobe su ranjene u ruskom raketnom napadu u centralnoj Ukrajini, dok je Rusija prijavila nove napade dronu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U RS-u od ove školske godine uveden i predmet nazvan Humanost i bezbjednost. Direktor osnovne škole Sveti Sava u Banja Luci Miroslav Popržan kaže da je ovakav predmet potreban školstvu.
Čak ne samo fakultativno, već u narednih godina to lijepo isplanirati i uvesti ga u redovnu nastavu, da li kombinovati sa, na primjer, predmetom demokracija i ljudska prava i možda napraviti nekakva smislenu kombinaciju i nastavni planirani program za takav predmet.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ovim trenucima na 4 lokacije takozvane međuentitetske linije počinju protesti koje organizuje Odbor za zaštitu Srba u Federaciji BiH kako bi izrazili nezadovoljstvo pravosuđem BiH. Najavili su i polusatne blokade saobraćajnice. Povod za proteste, kako su najavili organizatori, je zbog, kako su naveli, političke optužnice protiv predsjednika RS-a Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika RS-a Miloša Lukića. Tužilaštvo ih tereti za krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH. Detaljnije će Aida Đugum.
Veliki broj policajaca nalazi se na administrativnoj liniji između istočnog Sarajeva i Sarajeva. Na krovovima su i snajperisti. Protesti se održavaju kao podrška za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i Miloša Lukića, vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske, koje tužilaštvo BiH tereti za krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na skupu podrške u istočnom Sarajevu je i Mile Simanić, koji je došao sa svojim sugrađanima iz Vlasenice.
Pa došli smo da pokažemo da smo mi jedinstveni i da hoćemo da sudbinu svoju sami kreiramo, da nam niko ne kreira. Oni nama zabranjuju da mi izrazimo svoje proteste zbog optuživanja i osuđivanja našeg predsjednika. Predsjednik institucija nije jedan čovjek, predsjednik je neko koga je narod srpske izabrao i predsjednik je neko za koga ovaj narod je glasao. Tako da stojimo iza njega, stojimo iza njegovih postupaka, a mislim da ćemo uspjeti u tome da se odbranimo od ovakvih napada.
Osim takozvane međuentitetske linije između Sarajeva i istočnog Sarajeva, Odbor za zaštitu Srba u Federaciji BiH okupio je građane i na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla u opštini Lopare, u Doboju na magistralnom putu M17, te na putu Nevesinje-Mostar. Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak razgovarao je danas s ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenadom Nešićem te ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Sinišom Karanom, kao i direktorima sigurnosnih agencija na državnom nivou u vezi sa najavljenim protestima na entitetskoj liniji. Ustanovljeno je da ne postoje nikakve indicije da će u Bosni i Hercegovini doći do bilo kakvog narušavanja javnog reda i mira, kao i da je sigurnost građana Bosne i Hercegovine ključni prioritet. Ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić za Radio Televiziju Republike Srpske je rekao:
smatramo da svi mi sa svojih pozicija trebamo da omogućimo da protest prođe mirno, bez ikakvih incidenata, normalno sve u, to bi se rekao, zakonskim okvirima. Svi oni, bez obzira sa koje se strane nalazili entitetske granice, koji pokušaju na bilo koji način da izvrše bilo kakvo djelo, bit će procesuirani.
EUFOR nije rasporedio dodatno osoblje zbog protesta na administrativnoj liniji 2BH entiteta, niti je dobio zahtjev vlasti za to. Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH tražio je dozvolu za protestni skup ispred zgrade suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog, kako su naveli, političke optužnice protiv predsjednika RS-a Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika RS-a Miloša Lukića. Protest na toj lokaciji je zabranila sarajevska policija. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je danas da ne vidi problem u organizovanju protesta u Sarajevu ispred zgrade suda i tužilaštva BiH.
Naravno da građani imaju pravo da protestuju, jer svako ima pravo da iskaže svoje mišljenje, naravno da se to radi u skladu sa zakonom, a ono što osuđujem apsolutno su ove prijetnje koje dolaze iz federacije, odnosno njihovog resornog ministra unutrašnjih poslova, ali isto tako i neki drugi koji nam drže predavanja o demokratiji, a onda kad treba da pokažu demokratiju na prostoru federacije, nje tamo nema.
A visoki predstavnik Kristijan Šmit u oči protesta ocijenio je da je neodgovorno na međuentitetskoj liniji razgraničenja organizovati političke događaje koji podstiču na podjele. Poručio je da je sloboda kretanja između dva entiteta mora biti osigurana u svakom trenutku. U Sarajevu je održan kontraskup u oči protesta podrške predsjedniku BiH entiteta Republike Srpska. Na skup je pozvao Sanin Musa, aktivista koji je nekad u Sarajevu organizovao i anti-LGBT proteste. Okupilo se 20 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nova školska godina danas je počela za učenike osnovnih i srednjih škola u 4 kantona Federacije BiH, dok će učenici preostali 6 kantona u školske klupe sjesti u ponedjeljak. Nastava je danas počela i za osnovce i srednjoškolce na području BiH entiteta Republika Srpska. A u RS-u od ove školske godine ima i jedna novina. Uveden je predmet nazvan humanost i bezbjednost. Nakon masovnih ubistava u Srbiji u maju ove godine kao mjera vlade RS-a za sprječavanje vršnjačkog nasilja. O čemu će učenici 20 osnovnih i 20 srednjih škola u ovom BiH entitetu učiti, poslušajte u priči Gorana Katića.
Razvijanje životnih vještina kod učenika, upravljanje emocijama, samopoštovanje, tolerancija, stvaranje kritičkog mišljenja. Sve ovo će biti teme o kojima će učenici u Republici Srpskoj da se obrazuju u sklopu novog predmeta humanost i bezbjednost. Predmet se sa početkom školske godine 1. septembra eksperimentalno uvodi u 20 osnovnih i 20 srednjih škola u ovom BiH entitetu, i to u završne razrede osnovnih i prve razrede srednjih škola. Riječ je o fakultativnom predmetu koji se neće ocjenjivati. Uvodi se kao dio mjera vlade Republike Srpske fokusiranih na sprječavanje vršnjačkog nasilja nakon masovnih ubistava u beogradskoj školi Vladislav Ribnikar u maju. Sedmično će se u školama održavati jedan čas humanosti i bezbjednosti, a držat će ga nastavnici koji predaju društvene nauke, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske.
On će proći obuku kako na koji način predavati, i svakako da to je fakultativni program koji nema udžbenika, ćemo dobiti adekvatnu literaturu koja je bila neophodna kroz razne priručnike koje ćemo vrlo brzo pripremiti.
Škole koje su izabrane za projekat će na početku školske godine obavijestiti učenike o tom programu, nakon čega će biti formirane grupe. Damjanović pojašnjava da će program biti podijeljen na 3 oblasti: humanost, bezbjednost u školi i društvenoj zajednici, te humanost i bezbjednost na djelu. Izbjegavat će se klasična predavanja, a ukoliko se predmet pokaže kao dobar, moguće je da postane i obavezan. Direktori škola sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa nisu detaljnije upoznati sa predmetom, ipak pozdravljaju njegovo uvođenje. Ljuban Bajić, predsjednik aktiva direktora srednjih škola Banja Luka i direktor Banja Lučke građevinske škole, za Radio Slobodna Evropa je izjavio da nema jedne aktivnosti koja može riješiti problem bezbjednosti.
Sve aktivnosti koje se rade u tom pravcu sigurnosti, bezbjednosti i humanosti uopšte, razvijanje svijesti kod djece i učenika će pomoći.
Direktor osnovne škole Sveti Sava u Banja Luci i predsjednik banjalučkog aktiva direktora osnovnih škola Miroslav Popržen za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je ovakav predmet potreban školstvu u Republici Srpskoj.
čak ne samo fakultativno, već u narednih godina to lijepo isplanirati i uvesti ga u redovnu nastavu, da li kombinovati sa, na primjer, predmetom demokratija i ljudska prava i možda napraviti nekakva smislenu kombinaciju i nastavni plan i program za takav predmet.
Za razliku od direktora, psiholozi tvrde da se ova oblast može obraditi u okviru drugih školskih predmeta koji se mogu modifikovati. Đurđica Jeličić, psiholog u Banjalučkoj osnovnoj školi Ivo Andrić, kaže za Radio Slobodna Evropa da se često govori da su djeca preopterećena, a sada im se uvodi novi predmet. Ona ističe da postoji čas odjeljenske zajednice koji se održava jednom sedmično, te da bi bolja opcija bila dva časa ovog predmeta sa modifikovanim temama, uz obraćanje više pažnje na vaspitavanje djece.
Da se razumije kontekst iz kojeg djeca dolaze porodično kako bi se moglo raditi. A u školi već postoji tim, briga o djeci, zajednička odgovornost i obaveze. To je znači školski tim koji radi sa lokalnom zajednicom, centrom za socijalni rad i sa centrom za mentalno zdravlje. Imamo dosta već stvari koji se radi u školi, samo sad treba možda se edukovati dodatno.
Ona poredi uvođenje novog predmeta sa pričom o dizanju ograda oko škola, te ističe da ograde ne znači da su djeca bezbjednija. Susjedna Srbija je nakon masovnog ubistva u beogradskoj školi uvela sličan predmet vrijednosti i vrline koji će u ovoj školskoj godini biti slobodna nastavna aktivnost u tamošnjim osnovnim školama. Naglasak u ovom predmetu će biti razvoj pozitivnih ljudskih osobina, izgradnja odnosa zasnovanih na poštovanju i solidarnosti, kao i uvažavanje različitosti. Izborni predmet će pohađati učenici od 5. do 8. razreda, a nastavu će voditi pedagozi i psiholozi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj se bilježi blagi porast broja oboljelih od koronavirusa, ali ne i broja oboljelih i umrlih, kažu epidemiolozi. U dvije dalmatinske bolnice uvedeni su neki oblici ograničavanja posjeta oboljelima. Zaočekivati je da će biti preporučena vakcinacija, ali na evropskoj razini još nije odlučeno kojim vakcinama i kojom dinamikom. Pripremio Enis Zebić.
Prema službenim podacima u Hrvatskoj su aktualno 272 aktivna slučaja zaraze koronavirusom. Prema podacima s kraja prošlog mjeseca, unazad 7 dana bila su zabilježena 153 nova slučaja korone. U samoizolaciji je bilo 27 osoba, a u tom razdoblju preminulo je 5 osoba. U Hrvatskoj se bilježi blagi porast broja oboljelih od korone, kažu epidemiolozi. Ravnateljica škole narodnog zdravlja dr. Andrija Štampar, Mirjana Kojunčić-Tiljak.
U zadnjih par tjedana se počelo povećavati broj oboljelih, ne jako, jer evo ako usporedimo prošlih tjedana je bilo desetak pozitivnih dnevno u Hrvatskoj, a prošli tjedan to se povećalo negdje između 20 do 30. Ljudi su se počeli možda malo više testirati, godišnji odmori su završili, pa može i to biti razlog. Međutim, stvarno je zabilježeno i u zemljama Europske unije i u cijelom svijetu mali porast novo oboljelih.
Ravnateljica Zagrebačke klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić izvijestila je novinare kako se pojavio novi soj virusa, jedna nova varijanta Omikrona koja ima nešto više mutacija nego što su imale ranije varijante i koja za sada nije detektirana u Hrvatskoj.
Nema za sad relevantnih podataka o kojoj bi govorili o tome da se radi o težoj kliničkoj slici ili da te varijante ne bi mogle biti detektirane postojećim testovima, niti da postojeći lijekovi ili cjepiva ne djeluju.
Struka očekuje da će Svjetska zdravstvena organizacija i Europski centar za kontrolu bolesti vjerojatno preporučiti dodatno cijepljenje.
Vjerojatno će biti preporuka da se ide prema docijepljivanju, ali još uvijek se na razini ekspertnih tijela, a i sama sam član više njih pri Europskoj komisiji, raspravlja o tome koja će se nova cjepiva preporučiti i koja će biti dodatna šema docijepljivanja.
Zbog toga što se na zaraznom odjelu Dubrovačke opće bolnice zarazilo 5 pacijenata, na tom odjelu i na internom odjelu bolnice su do nedjelje 3. rujna zabranjene posjete pacijentima, a uvedeno je iznova i obavezno brzo antigensko testiranje za sve pacijente koji se primaju preko objedinjenog hitnog bolničkog prijema. Među liječnicima i sestrama nema oboljelih, a zaraženi pacijenti su stabilno, kazao je novinarima ravnatelj Dubrovačke bolnice Mario Bekić.
Za sada su u stabilnom stanju, nisu smješteni u jedinici intenzivnog liječenja, dio je njih na kisiku, ali uglavnom su stabilni.
Posjete su 18. kolovoza bile ograničene i u klinici za unutarnje bolesti kliničkog bolničkog centra u Splitu, jer se ustanovilo da je 9 ležećih bolesnika zaraženo koronom, od toga najviše njih na hematologiji. Međutim, 27. kolovoza otpušten je i posljednji COVID pozitivni pacijent, a neki su premješteni na infektologiju, pa će, ako situacija i dalje ostane stabilna, od sljedećeg tjedna posjete biti vraćene u normalu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Muslimanke odjevene po islamskim propisima sa hidžabom tvrde da se na aerodromima u Srbiji osjećaju diskriminisano jer ih pretresaju zbog njihove vjerske nošnje. To je bio povod da politički predstavnici Bošnjaka u Srbiji kao i islamska zajednica zatraže od nadležnih promjenu uredbe. Priču iz Novog Pazara donosi Amela Bajrović.
U više navrata, dakle prethodnih godina, imala sam neprijatnosti i doživjela sam diskriminaciju od strane službenica aerodromskog obezbeđenja u Nišu i Kraljevu. Na način da sam, dakle, zbog vjerske nošnje, odnosno mahrame, hidžaba, vođena sam, dakle, u kabine na pretres i gdje mi je traženo da skinem mahramu kako bi aerodromska službenica izvršila neku provjeru.
Ovako, za Radio Slobodna Evropa počinje priču Hurija Fetić iz Novog Pazara, teološkinja i profesorica veronauke u jednoj osnovnoj školi u ovom gradu. Ona je ispričala da za nju na većini aerodroma u Srbiji nisu imali razumevanja čak ni kada je putovala sa malom decom, te da je to bio razlog što je sa porodicom, ali i druge muslimanke u Srbiji koje su doživjele slične neprijatnosti, uglavnom putuje sa aerodroma u Beogradu. Međutim, kako je rekla, i tamo se nedavno desila gotovo ista situacija.
Prišla je službenica obezbeđenja i po prvi put, dakle na ovom aerodromu, a putovali smo mnogo puta, od mene je zatraženo, dakle, da pređem u kabini za pretres. Poseban taj neki vid diskriminacije predstavlja, dakle, njena izjava kada je rekla, evo citirat ću je: "Molim vas, moramo vas pretresti zbog vaše vjerske nošnje." Zbog toga i osjećala sam se jako diskriminisano.
Ona je nakon ovog slučaja podnela žalbe i pritužbe aerodromskoj upravi, ali i političkim predstavnicima Bošnjaka u Narodnoj skupštini, kao i poverenici za ravnopravnost. Ovaj slučaj, ali i mnogi pre toga, bili su povod sastanka potpredsjednika Skupštine Srbije i predsjednika Stranke pravde i pomirenja u Samezu Korlića i direktora Aerodroma Srbije Mihajla Zdravkovića krajem avgusta. Zukorlić je za Radio Slobodna Evropa rekao da je razgovor urodio plodom, odnosno da je dogovoreno da se donese nova uredba kojom se ne nalaže da svaka osoba sa verskim obeležjem na glavi ide na detaljan pretres, već samo ako osnovni pregled pokaže postojanje nekog predmeta.
Oni su mene uvjeravali da to pravilo nije obuhvatalo samo muslimane, već i časne sestre i sveštenike koji nose vjerske kape. Međutim, ono što sa terena vidimo i čujemo, da jedino muslimanke imaju problem da budu izuzimane.
Zukorić ističe da je ta uredba već usvojena, ali da on nije bio u prilici da vidi sadržaj novog dokumenta. Sa druge strane, potpredsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji Rešad Efendija Plojović kaže da su oni još zimus pokrenuli ovo pitanje i da rade na iznalaženju rešenja koje će biti temeljno i održivo na svim aerodromima na prostoru Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pučem u Gabonu nastavljen je niz vojnih udara u afričkim zemljama u posljednje tri godine, kojima su zbačeni lideri koji su bili saveznici Zapada, ali koji nisu svom stanovništvu obezbedili prosperitet. Novi državni udar pokazao je koliko su se vojni oficiri osmelili u zemljama koji su često bile demokratije samo po imenu, kao i nemoć Zapada u regionu u kojem sve veći uticaj imaju Kina, Rusija i druge ekonomije u usponu, pišu svetski mediji. Vojni oficiri saopštili su u sredu da preuzimaju vlast u naftom bogatom Gabonu, poništivši rezultate spornih izbora u toj centralnoafričkoj državi kojem je aktuelni predsjednik Ali Bongo Ondimbi dobio treći mandat. Srgnuti predsjednik zatočen u svojoj rezidenciji uputio je video poziv za pomoć, ali ukazuje New York Times, proslave na ulicama pokazuju da su mnogi Gabonci pozdravili pad porodične dinastije koja je dominirala zemljom pola veka. Gabon je član organizacije zemalja izvoznica nafte i sedmi je po veličini proizvođač nafte u Africi. Međutim, Bongo je vodio režim optuživan za kronizam i korupciju u zemlji u kojoj manjina deli njeno veliko bogatstvo dok je gnev javnosti godinama tinjao. Vojni udar u relativno bogatom Gabonu usledio je posle 7 pučeva u zapadnoj i centralnoj Africi u samo 3 godine, sve u bivšim francuskim kolonijama, ističe Financial Times. Analitičari kažu da su posljednji državni udari dobili na legitimitetu pošto je pao kredibilitet izbora i demokratske vladavine u većem delu Afrike, dok su lideri naučili da izigraju političke sisteme. Pa se postavlja pitanje koja je razlika između vojnog udara i nameštenih izbora. Posljednji državni udar je istakao u kojoj meri su se generali u regionu osmelili, a spoljni akteri nemoćni da utiču na događaje, rekla je Holud Hajer, direktorka think tanka Confluence Advertiser i u Sudanu, koja je i sam potresen nedavnim vojnim udarom. Iako postoje razlike među afričkim zemljama koje su imale prevrate, dinamika koja pokreće vojne udare i izliv podrške neizabranim liderima je slična, ukazuje Wall Street Journal. Postkolonijalne vlade koje su dugo imale podršku iz Evrope i SAD, a često bile demokratije samo po imenu, nisu uspjele da omoguće prosperitet i mogućnosti za mlado sve veće i sve urbanije stanovništvo. Nesposobnost zapada natera pučiste da popuste i odraz šire promjenu u Africi, gde ekonomije u usponu poput Kine, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Turske često imaju veću težinu od Evrope i SAD-a, ocenjuje List. Dodajući da je Rusija, uz pomoć dezinformacije i operacija grupe Wagner, liderima u Africi također omogućila alternativni narativ zapadnom kanonu demokratije i ljudskih prava. Gabon, iako stabilniji od drugih zemalja koji su iskusile nemire posljednjih godina, pridružio se sve dužoj listi afričkih država koje predvodi junta, piše Washington Post. S državnim udarima u Nigeriji, Burkina Faso, Maliju, Gvineji, Čadu i Sudanu stvoren je, kako navodi List, geografski pojas previranje širom podsaharske Afrike.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Sjedinjene Države ne doživljavaju BRICS Plus kao geopolitičkog rivala zbog razlika unutar ovog bloka. Tako se Kina i Indija spore oko granice i drugih pitanja. Ipak, mnogi upozoravaju zapadne vlade da im prijeti opasnost da izgube povjerenje globalnog juga, ako hitno ne pojačaju podršku siromašnijim zemljama. To je tema postskriptuma kojeg je pripremio Dragan Štavljanin.
Da li je proširenje BRICS-a najava stvaranja alternative postojećem svjetskom poretku ili zbog različitih interesa moći te šarolikih vlada zemalja članica ne može da dovede u pitanje zapadnocentrični globalni sistem? Kineski koncept novog svjetskog poretka veoma je prijemčiv na globalnom jugu gdje se mnoge zemlje osjećaju marginalizovano u međunarodnom sistemu, smatrajući da njime dominiraju SAD i njihovi bogati saveznici. Zbog toga je više od 40 zemalja zainteresovano za članstvo u BRICS-u, tražeći veću zastupljenost u međunarodnim institucijama. Za sada je 6 pozvano da se pridruži. Da li to znači jačanje antizapadnog bloka? Kina vidi u proširenju BRICS-a priliku da se nametne kao globalni lider. Rusija želi da pokaže zapadnim silama da nije u izolaciji nakon uvođenja sankcija i izbacivanja iz G8. Jedino je još novoprimljeni Iran antizapadno orijentisan. Međutim, Brazil i Južnoafrička republika, a naročito Indija, ne žele da BRICS preraste u antizapadni blok. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati i dalje računaju na bezbednosne garancije SAD-a, a Egipat na vojnu pomoć, uprkos distanciranju od Vašingtona. Zbog sve napetije situacije i podjela u svijetu, zemlje sa globalnog juga nastoje da kroz nove koalicije drže više opcije otvorenim. Ruska invazija na Ukrajinu je osnažila transatlantsko jedinstvo, dok su se Moskva i Peking približili. To je signal da se svijet kreće ka mentalitetu hladnog rata između koalicije zapadnih demokratija i rivalske grupe autokratija. Ostale zemlje ne žele da im bude sužen manevarski prostor kao tokom sovjetsko-američkog rivalstva u vrijeme hladnog rata. U svijetu u kome sve više važe transakciona pravila, a manje multilateralizam, članstvo u BRICS-u služi ovim zemljama i kao poluga u pregovorima sa Zapadom. Tako je Indija i u BRICS-u i u savezu Quad sa SAD-om, Japanom i Australijom, koji upravo ima za cilj da parira Kini. New Delhi želi da time ojača svoju poziciju i postane stalna članica Saveta bezbednosti. Sa 46% svjetskog stanovništva i 29% brutodruštvenog proizvoda, BRICS Plus predstavlja značajnu snagu. Ipak, da li može da ugrozi zapadni blok? Gian Maria Ferretti, ekspert Brookings instituta iz Vašingtona.
Postoje veoma značajne razlike u strukturi privreda, nivou razvoja, politici, u mnogim aspektima, koji su mnogo veće nego unutar G7.
Kina je najmnogoljudnija autoritarna država na svetu, dok je Indija najmnogoljudnija demokratija. Granični i drugi sporovi ove dve zemlje onemogućavaju usaglašeniji nastup BRICS-a. Egipat i Etiopija se sukobljavaju oko voda Nila, dok su Iran i Saudijska Arabija višedecenijski neprijatelji, bez obzira na nedavni sporazum uz posredovanje Pekinga. Stoga eksperti smatraju da će BRICS biti delotvorniji u ekonomiji nego politici. Gian Maria Ferretti iz Brookings instituta.
Smanjenje trgovinskih barijera, posticanje trgovinske integracije, transfer tehnologije, sve to može biti potencijalno korisno.
Doduše, Argentina je najveći dužnik MMF-a, a pošto se očekuje da levičarsku vlast na predstojećim izborima zameni peronističko-liberalna, upitno je njeno pristupanje BRICS-u. Egipat je drugi po dugovanjima, kineska ekonomija, nekada najbrže rastuća, sada usporava. Zapad reaguje uzdržano na proširenje BRICS-a. SAD navode da zbog razlika u ovom bloku ne doživljavaju ga kao geopolitičkog rivala. Ipak mnogi upozoravaju zapadne vlade da im preti opasnost da izgube povjerenje globalnog juga, osim ako hitno ne pojačaju podršku siromašnijim zemljama. Stoga je, kako navodi bivši indijski zvaničnik Raja Mohan, širenje BRICS-a opomena zapadu da mora da se probudi iz strateške uljuljkanosti.
Postscriptum autora Dragana Štavljanina pogledajte i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Udruženje Novi Val iz Blagaja kod Mostara apelovao je na vlasti da pomognu kako bi se konačno uspjelo u vraćanju orlova lešinara biloglavih supova u njihova prirodna staništa oko Blagajskog starog grada. Stručnjaci podsjećaju da su biloglavi supovi samo jedna od četiri vrste lešinara koje su nekada nastanjivale Bosnu i Hercegovinu, a koje se smatraju čistačima prirode i pticama koje sprječavaju širenje zaraza. Priča Mirsada Behrama.
Udruženje Novi Val objavilo je da želi nastaviti 15-godišnju borbu za vraćanje biloglavih supova u stijene iznad Blagaja, gdje je nekada bilo 25 aktivnih gnjezda i dvije kolonije. Šta je prije svega potrebno uraditi, predsjednik Novog Vala Adnan Đuliman govori.
Naša ideja jeste da pokrenemo, u stvari reaktiviramo hranilišta koja su postojala 80. godina na platou Podveleža, gdje bi imali više funkcija i načina, ne same reintrodukcije, nego izbrinjavanje animalnog otpada koji nažalost danas završava u prirodi.
Đulivan kaže da je proces povratka biloglavih supova u zastoju jer je Novi Val u potrazi za donatorima i sponzorima. Potrebna im je, ističe, financijska i institucionalna podrška.
Da bi mogli ponovo aktivirati hranilište, da bi mogli zaposliti ljude koji će tu raditi, koji će brinuti, koji će raditi na transportu i zbrinjavanju animalni materijal koji se iz klaonica nekako svugdje negdje baca, nažalost, danas.
Iz Novog Vala podsjećaju kako su nakon rata uspjeli nabaviti primjerke biloglavih supova, ali povratak u prirodu nije uspio, jer su zadnjih godina imali dva slučaja trovanja ptica. A radi se o pticama koje su izuzetno značajne za ekosistem, pa i za ljude. Goran Topić, ornitolog u Ornitološkom društvu Naše ptice iz Sarajeva, o ulozi biloglavih supova u prirodi govori.
Kada se pojavi neka uginula životinja, recimo ostaci predatora drugih, dakle, sve ono od životinskih ostataka što ostane, to biloglavi supovi uzimaju za hranu i time čiste prirodu.
Predsjednik Novog Vala Adnan Đuliman dodaje.
Međutim, ljudi nisu svjesni da biloglavi supovi su čistači prirode, da sprečavaju sve te zaraze i zarazna oboljenja i prenošenje raznih virusa i bakterija.
U NVO sektoru kažu da je sada pravi trenutak za povratak biloglavih supova u BiH. Supovi su udaljeni svega 130 km zračne linije u kanjonu rijeke Uvac u Srbiji, gdje je došlo do prezagušenja kolonije tih ptica. Međutim, potrebno je promijeniti odnos prema tim životinjama. Ornitolog Goran Topić podsjećao da je 70. godina bila praksa trovanja grabljivaca, pa su kao prvi u lancu stradali biloglavi supovi.
Upravo zbog ovakve prakse mi smo izgubili bjeloglavog supa, ali i druge vrste lešinara. Bosna je imala sve četiri evropske vrste lešinara, i crnog strvinara, i orla bradana, i bijelu kanju. Sve četiri vrste su se gnjezdile kod nas. Trovanjem mi smo izgubili sve četiri vrste.
Iz NVO sektora također naglašavaju kako ne namjeravaju odustati od projekta ponovnog uvođenja bjeloglavih supova u BiH. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.